Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Karaj geaŭskultantoj, la skipo de la Esperanto redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 12 de junio 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas aŭskulti nin en aŭd reala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/linio.eo kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Robert Purt. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, nia unua programero rilatas al la valideco montrita de la kuba soci-ekonomia modelo fronte al la pandemio de COVID-19. Estas siate ke ankoraŭ multaj sin demandas kiom longe daŭros tiu ĉi pandemio, kiu nun mem havas sian epicentron en Latinameriko, specife en Brazilo, kiel unua loko, bedaŭrinde, ne nur pro la nombro da infectitoi, sed ancao pro la gvanto da forpasintoi. Existas plurae prognosoi pri la sekvoj de la pandemio en la ekonomio kaj la socio. Ĉiuj koincidas pri tio ke ĝi longe daŭros ankoraŭ, kaj por la ne evoluintaj landoj kaj tiuj kies enspezoj estas tre malaltaj, la recesio estos tre profunda. Pro tio, la Ekonomika Komisiono por Latinameriko insistas pri la bezono kunlabori kaj helpi sin reciproke, kio tamen estas ne bone atentata ĝis nun. La bloko de la Bolivara Alianco por la Amerikoj, ALBA, TOCOPO, efektivigis konferencon pri ekonomio ĉi-semajne, kaj ili decidis fortigi la kunlaboron kaj komplementecon de siaj ekonomioj, ĉi tiuj estas karibaj kaj latinamerikaj. Por Cubo, kiel jam klarigis la prezidento Miguel Díaz-Canel, la nuna jaro estos decida pro tio ke ni disponos je la rimedoj kiujn ni mem kapablus krei kaj kapti per la eksportado. La perdoj provokitaj pro la turisma paralizigo malkreskigis la enspezojn kaj pro tio oni havos malmulte da mono por importado. Kai ankaŭ ĉar la prezoj de diversaj nutraĵoj kaj rimedoj internacie kreskis, dum la prezoj de kelkaj produktoj eksporteblaj malkreskis. Pro tio la ministro de ekonomio informis pri la bezono labori kun ŝparemo rilate rimedojn materiajn kaj financajn. La rimedoj estos investitaj en la prioritataj sektoroj kiel produktado de nutraĵoj kaj agrikulturo. Kai krome oni multobligos la nacian produktadon de maŝinoj kaj pecoj por la nacia agroindustrio. Kiel okazas ĉie tra la mondo, oni rekalkulis la kresko indikilojn por la jaro 2020 kaj la insulo realjustigis sian planon kaj buĝeton per strategiaj difinoj por la tuja kaj estonta evoluo de la landa ekonomio. Malsame ol kelkaj landoj nia regione, Cubo prenis decidojn por protekti la plej vundeblajn homojn, infanojn kaj tria-aĝajn adoltojn, samkiel garantiojn salajrajn por la laboristaro. Tamen oni ne povas forgesi la ekonomian sieĝon altrudatan de Usono jam de kelkaj jardekoj, kiu metas barojn al financado, komerco, persekutas firmaojn kiuj libere komercas kun Cubo, kaj multaj aliaj obstakloj por sufoki la insulan ekonomion kaj la civitanaron. La nuna konjunkturo kaj ankaŭ jam antaŭ la pandemio, Cubo skizis kaj laboris por aktualigi sian soci-ekonomian modelon. Oni serĉadis kreiveme diversajn solvojn por bona evoluo epidemiologia kaj soci-ekonomia. Kun la kontribuo de la sciencistoj, la akademianoj, la kamparanoj, la publika kaj privata sektoro kaj la civitanaro. La situacio de la pandemio estas kontrolita kaj baldaŭ la insulo transiros al rekuperiĝa etapo kaj ankaŭ planas je meza tempolimo transiri al plenumo de pendantaj decidoj rilate aktualigon de sia ekonomia modelo por plibonigi la ekonomion kaj atingi pli prosperan kaj daŭripovan socion, spite al tio ke la tutmonda krizo severe influos nin. Jen fino pri nia hodiaŭa komentario rilate al aktuala temo de Cubo. Cubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Karaj geaŭskultantoj, post kelkaj tagoj, la 16 de junio, Cuba Esperanto-Asocio fariĝos 21-jara. Temas pri notinda jubileo kaj spite al tio ke pro la nuna pandemio niaj esperantistoj tra la tuta lando ankoraŭ ne povos fizike kunveni, ni certas ke tra la sociaj retoj ni ne forgesos tiun ĉi datrevenon. Hodiaŭ en nia elsendo ni volas enmemorigi ke la por Esperanta agado en Cubo ekis komence de la pasinta jarcento, koincide kun la fondo de Esperanto-asocioj en kelkaj latinamerikaj landoj. La unua articolo favora al Esperanto aperis en la revuo La Rapida Scribo, organo de la stenografia asocio en aprilo de la jaro 1904. Plej meritan laboron rilate la disconigon de Esperanto nia lande faris la elstara intelektulo Dr. Fernando Ortiz, internacia renoma pro siaj studoj sociologiaj, juraj, antropologiaj kaj folkloraj. Li restas ĝis nun la plej elstara kuba intelektulo kiu propagandis favore al la solvo de tutmonda lingva problemo pere de la internacia lingvo Esperanto. Dum marto de la jaro 1906 en la Havana Semajna Gazeto La Ilustrita Mondo li aperigis artikolon en kvar partoj titolitan La Universala Lingvo sub la pseŭdonimo Doktoro Novemo, kio mem montras lian familiarecon kun la Zamenhofa lingvo. La artikolo tre detale kaj objektive prezentis Esperanton al la kuba publiko. Tie Doktoro Ortiz proponis fondon de Kuba Societo por la propagando de Esperanto kaj de la revuo Kuba Stelo. Carai ascoltanto, jen ni dedicas quelcaen minutoen alla historio de Cuba Esperanto Asocio, kiu la decesan de junio farigios vardeciara. Alia mensi inda dato pri Esperanto en Cubo cae la origino de niai asocioi estas que en januaro de la jaro 1910 fondigis en la Cuba chefurbo Societo Cuba por la propagando de Esperanto, kiu daurigis la laboron komencitan en Santiago de Cuba de la unua Esperanto Asocio en la jaro 1908. Tiu ĉi sukcesis antaŭenigi la laboron por Esperanto ĝis la dudekaj jaroj de la pasinta jarcento. Ĝia oficiala sidejo estis en la iama Lonja del Comercio, tio estas komerca kaj entreprena centro en japana konstruaĵo situanta en la malnova urbo. Gi presentas hodiaŭ memortabulon de Zamenhof. Tio estas la unua zeo en la kuba ĉefurbo, ĉar hodiaŭ ekzistas alia zeo en la kuba ĉefurbo. Temas pri Zamenhofa busto en la sidejo de nia Havana Esperanto Centro. Tio estas la sidejo de Kuba Esperanto Asocio. Sed pri la historio de Kuba Esperanto Asocio ni certe revenos en venonta elsendo. Indas diri ke pri la historio de la asocio ekzistas tre interesa libro verkita de nia historiisto Juan Ramón Rodríguez, kiu estas ankaŭ la prizorganto de la biblioteko ekzistanta en nia asocio. Certe li rakontos al vi iom pri tio. La libro en la unua volumo temas pri la origino de Esperanto nia lande ĉis la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Espereble li sukcesos baldaŭ eldoni la duan volumon de tiu ĉi interesa libro. Do venon dimanĉe ni plu rakontos al vi pri la historio de Kuba Esperanto Asocio, oficiale fonditan la 16 de junio de la jaro 1979. Gratulojn al la kuba esperantistaro. Kiam la pandemio estu historio, ni renkontiĝos kaj kune festos longan vivon al Esperanto en Kubo kaj al Kuba Esperanto Asocio.
Ismari Lescano García, cuba esperantistino tre activa en nia movado, kiu sin dediĉas al la instruado de Esperanto, alparolas nin pri la graveco de legado des pli en krizaj tempoj.
Saluton. Ĉu scias, ke ni vivas en malfacilaj tempoj, kaj la estonteco ĉiam necerta fariĝas pli nekonata por ni. Sed ni devas trovi la plej bonan manieron alfronti niajn timojn kaj en tiu ĉi situacio, kiel en aliaj, arto lumigas nin. Ni ofte turniĝas al la literaturo kiel rifugio, ni povas eskapi el la realo, sed ankaŭ lerni, trovi respondojn, kultivi nian intelekton, kreski kiel homoj, ĉar se vi legas, vi neniam estas sola, vian spiritan horizonto pligrandigas, vi disvolvas la imagon en speciala maniero, plibonigas mens procesojn, pli bone komprenu la realecon kaj vi estos en pli bona pozicio por transformi tiu realecon. Kompreneble, legi en nia gepatra lingvo estas la plej kutima afero, sed legi en alia lingvo, ĉikas en Esperanto, estas sukceso kaj por multaj granda defio. Sed kiel ni povas scii, ĉu ni elektis bonan libron por legi? Se allí estas interesa, alloga, signifo plena que instrua. Se allí nutras inteligentan, critica y que crean comprenon. Au faciligas cun laboran lernadon que useblas por diversa y funcio y en diversa esfero de homa practico. Do, vi electis la justan libro en charbona libro, en javas sufiche da informo y capabla inspiri richan debaton, cae la mesayo, qui un gi trasdonas postula preni posicio en basita sur principoi, valoroi cae sintenoi, qui un helpas al tigi spiritan crescon que el parton de la ampleza formado de la personetso. Bona libro, estas mirinda donarzo por ni animo, ni a intelecto, cae ni a geamicoi. Char legado estas tiel agrabla, que allí estas hago de felicio. En hispana document filmo, estis presentita la paradoxo, que multa y parolas pri Don Quijote cae Sancho, set netio multa y legis la completa en romanon de Miguel de Cervantes. Uno en la eseisto interviuita y racontis, que homo cun levidenta de Ciro Jenny Lin, ian diris al li, menenian legis Don Quijote, ne gravas. Cae li tui respondis, trebone, tio signifas que vi ancora ujabas ian quius povas felicigi vin. Mi chatus fini per la vorto de la cuba poetino cae eseisto Emilia Gallego. Ni debas construir chutage la esencia consigo que se sano estas equilibrio, armonio, pazzo, gianca o estas esencia factoro de felicio, cae homa bonstato, cae protio, chio qui unifaru por la sano delegado, revenos al nia vivo qui el cultura sayo y qui uni estas, tiel ni atingos la felician parton de la vivo qui al ni apartenas, char legado. Esta es la quialo de chiu y cultura sistema. Cae mi aldonas, felicio estas chian grava, cae multipli en crisa y tempoi. Pro tio, ser chiu bona en libro en cae legu. Gis la, cae memoru, legado estas simila al esperanto, char per gi, ni farillas santempuloi de chiu homoi, cae civitanoi de Chuilandoi.
Ni daurigas la fadenon delegado, cae profitas la ocasion, por paroli prilatago de bibliotequistoi en Cubo, qui unifestis en lande la pasintan sepan de junio. Omaye a la Cuba historiisto, nomata patro de la Cuba bibliografio, Antonio Bachiller cae Morales, qui usin dedicis al studado de la antaucolumba americo, cae contribuis ancau al studado de Cuba y cae Latinoamerica y bibliografiaxoi, ni dedichas ni an felietonon. Ni omayas samtempe la Cuba en bibliotequistoin, speciale tiuin qui multe contribuis cae contribuas divers maniere al safgardo dum plurai iaroi de bibliografiae referenzoi relate al la Cuba Esperanto movado, cae cun tio al la diversae procesoi relate al la bibliotecologia agado, qui el clasificado, reacquirado, reorganizado, safgardado, cae ancau al tiu tre grava proceso qui urilatas al recomendinda ilegasioi al lausantoi de nia biblioteco, cae kiel segvi la avangarda in iniziatoin qui iom cascias au malpli videbligas la agadon de niai bibliotequistoi cae bibliotecoi, constantai fontoi de clerigado de niai socioi. Cae precise pri la biblioteco de Cuba Esperanto Asocio cae pri Cuba y bibliotequistoi, Juan Ramón Rodríguez Gómez, historiisto cae estrarano de Kea, dedichas quelcain vortoin.
Se ni parolas pri la biblioteco de Cuba Esperanto Asocio, unue oni devas pensi pri la unuai momentoi de tiu colecto, char gi ne ciam existis compreneble. Oni comencis collecti libroin, co por crei tiun collecton, ec de la iaro 1983, char antaue quea ne havis propran sidellon, cae compreneble ne havis locon por collecti la libroin. Cae ion pos ion ni aldonis plurain libroin, gis la nun tempo, quiam ni povas paroli pri proximume 3000 exempleroin. El chiu esferoi de la vivo, cae ciensoi, cae literaturo originala, cae traducita, cae ni vere estas feliĉaj, ĉar ni havas bonegan kolekton tie. Nome de la asocio ankaŭ mi desirus rekoni laboron de kelkaj personoj el nia lando, esperantistoj aŭ ne, kiuj multege agis favore al Esperanto. Inter ili ekzemple estis du personoj el la provinco Santiago de Cuba, Miguel Cabrales, el tiu urbo, kaj Ono Hermis Acuña. Ambaŭ laboris en bibliotekoj. Estas por mi interesa ankaŭ que en la caso de Miguel Cabrales, kiam laboris kiel bibliotekisto, mi konis lin kaj ni havis bonegan amikecon, tiam kiam mi ankoraŭ ne estis esperantisto, kaj nur en la lasta jaro jam kiel historiisto de la asocio, mi konis ke li ankaŭ estis delegito de KEA en Santiago de Cuba. Kaj kompreneble ankaŭ jam bedaŭrinde li forpasis, same okazas kun Ono Hermis Acuña, el kontramaestre, kiu ankaŭ forpasis. Ankaŭ mi deziras rekoni la laboron de aliaj du personoj, kiu multege agis por Esperanto. Unue la sinjoro Patricio Bosch, kiu nuntempe laboras en la Naxia Biblioteko, kaj multege agis favore al Esperanto. Li, kiel esperantisto, kaj laborante en tiu bonega institucio, li trovis plurajn referaĵoj pri Esperanto, kaj li kolektis ilin kaj transdonis ilin al mi. Kaj parto el tiuj referaĵoj ankaŭ aperas en la unua volumo de la Historio de Esperanto en Kubo. Kaj alia persono, kiu ne estas esperantisto, ankaŭ donis al ni leblecon serĉi plurajn aferojn. Tema pri la doktorino Araceli García Carranza, kiu estas tre konata persono, kiu dum pluraj jaroj laboris en tiu mondo, kaj en sia verko Biobibliografia de Don Fernando Ortiz, ĝi trovis artikolojn kaj informojn de Fernando Ortiz pri Esperanto, kaj el tiu fontis ke ni poste povus serĉi kelkajn informojn, kaj finfine mi trovis ilin, kaj mi ankaŭ volas danki al ĝi la unuan eblecon serĉi tiujn materialojn. Kaj ankaŭ mi persone rekonis tion al ĝi. Mi deziras rekoni la laboron de tiuj kvar personoj, sed kompreneble estas aliaj personoj, kiu multege agis favore al Esperanto.
Mi trovis amikoj, mi trovis gefratoj, mi trovis tiom da manoj, mi trovis amidianoj, mi trovis amikoj, mi trovis gefratoj, mi trovis tiom da manoj, mi trovis amidianoj, amikoj, kiuj marĉas tra la sama vojo kun verda stelo en la mano, gefratoj batalantaj por la sama celo, malfermas pordon al la homaro. Mi trovis amikoj, mi trovis gefratoj, mi trovis tion da manoj, mi trovis amidianoj, mi trovis amikoj, mi trovis gefratoj, mi trovis tion da manoj, mi trovis amidianoj, mi trovis belega importo in ili estas kiel kolomboj, portas mesaĝon al la homaro. Mi trovis kiel saluti al la mondo esperante la komprenigon de l' homaro. Mi trovis amikoj, mi trovis gefratoj, mi trovis tiom da manoj, mi trovis amidianoj, mi trovis amikoj, mi trovis gefratoj, mi trovis tiom da manoj, mi trovis amidianoj, mi trovis kiel saluti al la mondo esperante la komprenigon de l' homaro. Mi trovis belega in porto in ili estas che il colomboi portas messaggio alla homaro mi trovis amicoi mi trovis che fratoi mi trovis tion da manoi mi trovis amidianoi mi trovis amicoi mi trovis che fratoi mi trovis tion da manoi mi trovis amidianoi mi trovis amicoi tion da manoi tion da fratoi mi trovis amicoi tion da manoi tion da fratoi mi trovis amicoi mi trovis che fratoi mi trovis tion da manoi mi trovis amidianoi mi trovis amicoi mi trovis che fratoi mi trovis tion da manoi mi trovis amidianoi.
Comienza semana de exidan por enir la novan normalezon. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel asertis eci semaine que oni jam analisis kai decidis pri la comenzo de la nova normalezzo, se la nuna semaino evoluas favore al tiu momento, kai aldonis que la nova normalezzo daurigos la batalon contra la COVID-19. En tiu ci finiginta semaino, oni informis la loggiantaron pri kia maniere ni estus eniranta tiun etapon, quiu consistus el tri fasoi por malfermi la productivan sectoron, quiu estis funccianta sen ne 100%. Per la comuna clopodo, asertis la presidento, ni alfrontus la post-cronvirusan etapon, cae solidigos la favore in risulto in atingiten. La lando celas eviti reaperon de COVID-19 en venontai monatoi, aumildigi cian efficum. La insulo, dun dec du tagoi sin segve, ne raportis forpaso in provocita in de la nova coronaviruso. Tio signifas che la pandemia esta sub controllo al donis la statestro, qui usciu tage considas con la ministra consilantaro cae aliei autoritatuloi por attente segvi la evoluon de la malsano nialande.
Cai gen la fino, con granda plesuro lavoris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.